Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը նոր կուսակցություն է հիմնում, Աղազարյանն ու Ասլանյանը ցանկանում են հաջորդ կառավարությունն իրենք ղեկավարեն։ Իշխանությունը Փարաքարի ղեկավարի Թափուր Պաշտոնի համար պրայմերի կանցկացնի, նախկին ղեկավարը հիշեցնենք հեռացավ զինված միջադեպից հետո։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ներողությամբ Բաքուն չի բավարարվում, Ալիևը Մոսկվային ուղված նոր պահանջներ է հնչեցնում։ Մահացել է Միացյալ Նահանգների 39-րդ նախագահ Ջիմի Քարթերը։ Այսու այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սուրբ Ծննդյան եւ Գալիք Նոր Տարվա 2025 թվականի կապակցությամբ շնորհավարական ուղերձներ է հղել մի շարք երկրների ղեկավարների, Պուտինը սակայն չի շնորհավորել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին։ Պուտինը շնորհավորել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ռոմի Պապին, իսկ Եվրամիության երկրներից միայն Հունգարիայի վարչապետին։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել է նաեւ Հայաստանի վարչապետին եւ նախագահին, նաեւ նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վճարել է Civilnet-ին առնչվող գործով հայցադիմումի համար նախատեսված 150 000 դրամ պետական տուրքը։ Ավելի վաղ դատարանը հետ էր վերադարձրել Երևանի քաղաքապետի հայցը ընդդեմ Civilnet-ի անհիմն համարելով պետական տուրքի համար արտոնություն տրամադրելու Ավինյանի միջնորդությունը։ Քաղաքապետը հայցում պատճառաբանել էր, թե 150 000 դրամ պետական տուրքը բավական մեծ գումար է եւ այն վճարելու դեպքում էական անհարմարություն կպատճառվի իրեն եւ ընտանիքին։ Լրատվամիջոցներին աղբանոց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը զրպարտություն է համարում Civilnet-ի եւ հետաքննող լրագրողների միջազգային հեղինակավոր ցանցի համատեղ հետաքննությունը իր ընտանիքին առնչվող բիզնեսների մասին։ Վրաստանը պետք է վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը, բացառապես խաղաղ ճանապարհով հայտարարել է նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին, որի լեգիտիմությունը չի ճանաչում 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ընդդիմությունը եւ երկրի որոշ միջազգային գործընկերներ։ Կավելաշվիլին ընդգծել է նաեւ Վրաստանի անվտանգության ապահովման, եվրոպական եւ եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրման գործընթացի, ինչպես նաեւ երկրի եւ ժողովրդի համար խաղաղության, կայունության, տնտեսական բարեկեցության իրականացման կարեւորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է հայտարարել կարևոր որոշման մասին, որը կներառի աջակցության նշանակալի փաթեթներ Ուկրաինայի զինված ուժերին աջակցելու համար։ Զելենսկիի հայտարարությունը հնչել է ամերիկյան ԶԼՄ-ներում հայտնված տեղեկությունների ֆոնին, որ Վաշինգտոնը 1.25 միլիարդ դոլարի նոր օգնության փաթեթ է պատրաստվում տրամադրել Ուկրաինային։ Սրանք էին ժամինորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալցիոն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը որոշել են նոր կուսակցություն հիմնել եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում սեփական տանիքի ներքո ներկայանալ։ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը չեն թաքցնում, նպատակը իշխանության գալն է, բայց իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեցող գործիչները չեն շտապում իրենց նպատակը անդիմադիր բառապաշարով ձևակերպել, հատկապես ինչպես իրենք են Ռոստովանում հիմնականում կիսում են քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին հարցերում։ Շողիկ Գասյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն են հիմնում 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին կպայքարեն իշխանության համար։
Հավաքությունների աստիճանը պայմանավորված է նրանով, թե ժողովուրդը ինչ գնահատական կտա, ինչ մոտեցում կցուցաբերի այն ծրագրերին, են արժե համակարգին, որոնք պետք է ներկայացնելու են։ Վերամիջանալ այնքանը, ինչքան որ թույլատրելի սկսակցությունների գործունեությունը, օրենքները եւ համազգությունները։
Իշխանություն դառնալն էլ այդ դեպքում կարող ենք ասել։
Եթե օրենքները եւ համազգությունը չեն խանգարում, ապա այո, իհարկե։
Կուսակցություն հիմնելու մասին Աղազարյանը հայտնեց 3 առանց շատ մանրամասների, միայն անվանումներ նշել՝ Միացյալ ազգային սոցիալիստական կուսակցություն։ Պատգամավորն այսօր ասաց. նախաձեռնող խմբի ընդլայնված նիստեն անցկացնելու անվանումը հնարավոր է փոխեն։ Պնդեց ինքնու Ասլանյանը դեռ կարող են օգտակար լինել պետությանը իրենց գիտելիքներով եւ փորձով։
Հետևաբար այլ ճանապարհ քան կուսակցություն հիմնադրել եվ այդ շրջանակներում փորձել դրսևորվել, մենք չգտանք։
Այսինքն դուք եւ պարոն Ասլանյանն եք լինելու կուսակցության համահիմնադիրները։
Չէ, պարոն Ասլանյանը եւ ես։
Հովիկ Աղազարյանը քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամ է, կենսագրության մեջ է այդպես նշված, իսկ Հակոբ Ասլանյանը իշխողուժին միացել է ավելի ուշ 2016-ին։ Թե Աղազարյանը, թե Ասլանյանը պաշտպանել են ԿՊ-ի քաղաքականությունը բոլոր կարևոր հարցերում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի։ Ինչով է իրենց նոր կուսակցության քաղաքականությունը տարբերվելու ԿՊ-ից։
Այս դե պայքարի հետ կապված, օրինակ ամառանցքային հարցը Գորուսեի դե պայքարի ձևերի հետ կապված, ինստիտուցիոնալ հենքերի հետ կապված առանցքային հարցը։
Նախկին ԿՊԱ-ական Աղազարյանին առնչվող քրեական գործերից երկուսը հենց կոռուպցիոն բնույթի են։ Մեկը հովանավորչության փորձի, մյուսն էլ կաշառք պահանջելու դրվագներով։ Չնայած վարչապետի SMS-ին մոտ 1 ամիս առաջ Աղազարյանը հրաժարվեց մանդատը վայր դնել։ Նրան իշխողուժից հեռացրին մեղադրելով կուսակցության փակ նիստերից արտահոսքեր կազմակերպելու համար։
Իսկ մինչ այդ իշխանությունը կրկին փորձում է ամրապնդել դիրքերը Փարաքարում, որտեղ դժվարությամբ ձեռք բերված համայնքի ղեկավարի պաշտոնը Թափուր է անցած ամիս տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո։ Նախկին ղեկավար Լուդվիգ Գյուլնազարյանը համայնքապետի պաշտոնից հեռացավ Աչափնյակում, մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած վիճաբանությունից հետո, որի ընթացքում նաև ինքն էր վիրավորվել։ Մինչ նիմադիրները արտահերտ ընտրություններ էին պահանջում, այստեղ իշխանությունը սեփական թիմից թեկնածուն այլու գործընթաց սկսեց։ Անի Օհանյանն է մարամասնում։
Մեծ հավանականությամբ առաջկայում մենք Փարաքար խոշորացված համայնքում համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարց ենք ունենալու և առաջարկում եմ, որ այդ հարցը լուծենք նախնական քվեարկության, նախնական ընտրությունների միջոցով։
Գյումրիից հետո Փարաքար խոշորացված համայնքը երկրորդն է, որտեղ պրայմրիզով ղեկավար կնշանակի վարչապետ Փաշինյանը։ Մինչև հունվարի 2-ին ինքնակենսագրական մոտիվացիոն նամակ, լուսանկար և անձնագիր պիտի ուղարկեն թեկնածուները։ Քրեական պատմության մեջ հայտնվելուց հետո համայնքապետի պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը չհստակեցրեց, մոտիվացիոն նամակ արդեն ուղարկել է, թե ոչ, բայց հայտարարեց այս պահին մտադիր է մասնակցել պրայմրիզին։ Հրաժարականի հիմքում նոյեմբերի 18-ին Երևանում կատարված սպանությունն էր, որի ընթացքում ոտքից վիրավորվել էր նաև Գյուլնազարյանը։ Աղմուկոտ վիճաբանության հետ ինքը կապ չունի, պնդեց ԿՊԱ-ական նախկին համայնքապետը։
Այո, ես պատահաբար ուղղակի հայտնվել եմ մի տեղ, ոչ ճիշտ ժամանակին, ոչ ճիշտ վայրում, ես դեպքի հետ ընդհանրապես առնչություն չունեմ, դրա մասին արդենից դատախազությունն եմ քնչակմանել, ինչպես նշեցիք, ես որոշումները տվել եմ, ես որպես դուժող եմ ճանաչվել։
Թե թիմից կամ համակիրներից քանիսն են Փարաքարցիներին համոզելու, որ հենց իրենց պիտի նշանակի վարչապետը, Գյուլնազարյանը չասաց։ 2021-ին կայացած համայնքապետի ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի թիմը Փարաքարում պարտվել էր։ Ամենաշատ ձայնը ստացել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը 10 մանդատ, սակայն 2 մանդատ ստացած ԿՊ-ն միացավ 9 մանդատ ունեցող Դավիթ Մինասյան Դաշինքին ու որոշեցին հերթով կառավարել համայնքը։ Դավիթ Մինասյանը 2.5 տարի համայնքը ղեկավարեց, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը 5 ամիս։ Դավիթ Մինասյանի հետ դեռևս կապ հաստատել չի հաջողվել։ Պարզ չէ, որպես ԿՊ համակիր կմասնակցի ֆրեյմրիզին։ Գալիք տարվա մարտի 30-ին կայանալի կենտրոններում ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը մտադիր է մասնակցել, ասաց կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։ Իսկ իշխողուժի ֆրեյմրիզ ընտրություններից առաջ վարչական ռեսուրսի ներգրավման փորձ համարեց։
Այդտեղ համայնքի ղեկավար չկա, դա բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ կան, ինչպես կարելի է կարգավորել, որպեսզի միջև ընտրությունները համայնքը շարունակի իր բնականոն գործունեությունը, բայց նույնիսկ եթե այնտեղ 1-2 ամիս էլ է մնում, ամենձևով վարչապետը փորձում է իր նշանակած անձի միջոցով որոշակի վարչական ռեսուրս գեներացնել։
Երկրի ղեկավարի կողմից տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին միջամտել դեմ է համայնքների կառավարման գաղափարին, ընդգծեց Արաքելյանը։
Փորձել եմ ուսումնասիրել, չեմ գտել մի երկիր, որտեղ գործադիր իշխանությունը տեղական ինքնակառավարման վրա ունի կառավարման տեսանկյունից ազդեցություն, եւ սա ընդհանրապես անընդունելի է այս համանդրությանը սկզբունքներին է հակասում։
Արաքելյանը համոզված է, 3 ամսում թեկնածուն համայնքի խնդիրներով չի զբաղվելու, այլ իշխող ուժի վարկանիշի բարձրացմամբ։ Միջանկյալ ընտրությունները ըստ ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադրի նաև հետագայում քարոզարշավում անհավասար պայմաններ են ստեղծում մյուս քաղաքական ուժերի համար։
Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստանյան իրավապահների թիրախում հայտնված Ստեփանակերտի քաղաքապետի դեմ քրեական գործի նոր զարգացումների մասին։ Հակարի կամուրջը հատելուց հետո Դավիթ Սարգսյանը Երևանում ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց, այժմ էլ վարչական հսկողության տակ է, նրա նկատմամբ մի շարք սահմանափակումներ են գործում։ Հայաստանում նրան մեղադրում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ստեփանակերտին պատկանող մեքենաները Երևան տեղափոխելու և դրանք օտարելու համար։ Այս առարկա Հայաստանի իշխանությունները նախարդախություն են որակել, ապա դարձրել ինքնիրավչություն։ Վերակավորված մեղադրանքի և գործին առնչվող մյուս վիճահարույց հանգամանքների մասին Հերա Բուղադարյանը կպատմի։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրանքը մեղմացվել է փաստաբանների խոսքով, դատախազը խարդախության հոդվածը փոխարինել է ինքնիրավչությամբ, ինչու իրավապահները չեն մանրամասնում։
Հոդվածի վերաբերակումն էլ ինքը հենց ապացուցում է, որ դա քաղաքական հետապնդում է։
Դավիթ Սարգսյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են Արցախի հայաթափման ժամանակ քաղաքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 ՎԱԶ-21, 1 Toyota ու 1 UAZ Հայաստան բերելու եւ ավելի քան 19 միլիոն արժողության գույքը այլանձանց նվիրելու համար։ Կինը Էռնա Ջավադյանն ազատության է զրույցում ասած, որ սկզբում կալանավորված ամուսինը հիմա վարչական հսկողության տակ է, փողոց դուրս գալու իրավունք ունի առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը, բայց սահմանափակումներով։
Բացի քայլելու ճանապարհով կարելի է այսպես ասել, ուրիշ ոչ մի բան անելու իրավունք չունի, այսինքն ոչ իրավունք ունի խանութ մտնի, զվարճանքի եւ սպասարկման սրահներ, դե եթե այսպես նայես, բոլոր սրահները բանկ կլինի, վարչագրանոց կլինի, կամ բոլորը սպասարկման սրահներ են, չէ՞։ Իրավունք չունի, անգամ իրավունք չունի իրա 2 տարեկան փոքր երեխայի, եթե դուրս է գալիս խանութ երեխան ասում է, հատ չգիտեմ, բախբաղակ եմ ուզում կամ կոնֆետ եմ ուզում, ինքը իրավունք չունի իրա երեխու հետ մտնի խանութ։
Ստեփանակերտի քաղաքապետից բացի նույնանման մեղադրանքներ էին առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Մարտակերտի քաղաքապետերին։ Վերջին երկուսի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կառավարության վերջին որոշումներից մեկից հետո։ Ըստ այդ որոշման արցախցիներին հնարավորություն է տրվում իրենց հետ բերված ավտոմեքենաները տալ նրանց, ովքեր դրանք փաստացի տնորինում են։
Այսինքն ասում են՝ դուք փաստացի տիրապետող, գնացեք եւ գրանցեք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը առաջին իսկ օրից ասել է, որ բոլոր մեքենաները հանձնվել են փաստացի տիրապետողներին։
Այդ դեպքում ինչու Դավիթ Սարգսյանի հետապնդումը եւս չի դադարեցվել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ավտոմեքենաները Հայաստանի կառավարության սահմանած ցանկում չկան։
Առհասարակ տարբերակումներ են դրվել մեքենաների միջև։ Եվ հիմա մեզ ասում են, գիտեք, այս մեքենան կառավարության որոշման տակ ընկնում է, այն մեքենան չի ընկնում։ Այդ ինչու հարցի պատասխանը պարզ է, որովհետև այն կառավարության որոշման մեջ իրենք գրել են, օրինակ, մաթատար մեքենաները մտնում են, այսինքն պիկապները չեն մտնում, սեդանները մտնում են եւ այլն։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման շուրջ իրադարձություններին ծանոթանանք, պաշտոնական ու բաքունական հայտորեն գոհ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի արձագանքից և հստակ պահանջներ են չեցնում, այդ թվում ֆինանսական փոխհատուցում, քրեական պատասխանատվություն, օթանավի կործանման մեղավորների համար։ Մինչ այդ ադրբեջանի իշխանությունները սահմանափակումներ են սկսել կիրառել ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ Կրեմլը, սակայն դեռ չի արձագանքում ոչ այս, ոչ էլ ադրբեջանից հնչող քննադատությունների մեղադրանքների տարափին։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանից պահանջում է պատժել ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի կործանման մեղավորներին ու փոխհատուցում տրամադրել տուժածներին, նրանց հարազատներին։ Իլհամ Ալիևը, ում Ռուսաստանի նախագահը վերջին օրերին 2 անգամ զանգահարել է ու ներողություն խնդրել 38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի համար, ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում դժգոհել է, որ վթարին հաջորդած 3 օրերին Ռուսաստանից ոչինչ չեն լսել, բացի մեջբերում եմ զառանցական վարկածներից։
Ադրբեջանն ուժի չտեմալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն եւ փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը եւ տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։ Սրանք են մեր պայմանները, դրանից առաջինն արդեն կատարվել է 3։ Հուսով եմ, որ մեր մյուս պայմանները եւս կընդունվեն։
Ուժերնա, թեզմինակ։
Ալիևն ասել է, որ ինքնաթիռը կործանվել է գետնից գնդակոծության պատճառով, նրա խոսքով վերջնական վարկածը անշուշտ հայտնի կդառնա Սև Արկղերի վերծանումից հետո, սակայն նախնական վարկածները ևս հիմնված են փաստերի վրա։
Իսկ
փաստն այն է, որ ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռը դրսից խոցվել է Ռուսաստանի տարածքում, Գրոզնի քաղաքի մոտ և գործնականում կորցրել է կառավարումը։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր ինքնաթիռը անկառավարելի է դարձել էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով։
Հարյուր տարեկանում ահացել է Միացյալ Նահանգների ամենաերկարակյաց նախագահը Ջիմի Քարտերը, նահանգների 39-րդ նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, դեմոկրատ առաջնորդի նախագահությունը համընկել է մի շարք ճակատագրական իրադարձությունների հետ, Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումը, ամերիկյան ատոմակայանում տեղի ունեցած միջուկային վթարը, Քարտերի ամենամեծ որոշումներից մեկը, որն ի դեպ այսօր վտանգված է Պանամայի ջրանցքը, Պանամայի վերահսկողությանը փոխանցելներ, ինչի շնորհիվ զգալիորեն բարելավեցին Վաշինգտոնի և Լատինական Ամերիկայի երկրների միջև հարաբերությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Կիրակի օրը կեսօրին 100 տարեկան հասակում մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 39-րդ նախագահ Ջիմի Քարթերը, ԱՄՆ ամենաերկարակյաց նախագահը, որ նախագահական միայն մեկ ժամկետի ընթացքում բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների ու նաև գրանցել զգալի հաջողություններ, սակայն իր գործունեության համար բարձրագույն պարգևը խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացել է նախագահության ավարտից շատ տարիներ անց մարդասիրական գործունեության համար։ 1979 թվականի Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքումը ԱՄՆ միջնորդությամբ Քարթերի նախագահության գագաթնակետն էր։ Քարթերը նաև բանակցություններ է վարել Պանամայի ջրանցքի վերահսկողությունը Պանամային վերադարձնելու պայմանագրի շուրջ և դիվանագիտական կապեր է հաստատել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ։ Սակայն 1979 թվականի Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխությունը փոխեց նրա նախագահության ընթացքը։ Շիա հոգևորականների գլխավորած շարժումը տապալեց ԱՄՆ աջակցությունը վայելող Շահինով փախավ երկրից։ Ավելի ուշ զինյալները ներխուժեցին Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատուն, պատանդ վերցնելով 66 ամերիկացիների։ Պատանդների մի մասը նոյեմբերին ազատ արձակվեց, իսկ 1980 թվականի ապրիլին Քարթերը հրահանգեց ռազմական գործողություն իրականացնել մնացած պատանդներին ազատելու համար։ Գործողությունը սակայն զախողվեց և 8 ամերիկացի զինծառայող մահացավ։ Ամեն ինչ հարդ չէր նաև ԱՄՆ ներսում, աճող գործազրկությունն ու գնաճը խաթարեցին տնտեսությունը, նպաստելով, որ 1980 թվականին նա պարտվի հանրապետական Ռոնալդ Ռեյգանին։ Երբ 1981 թվականի հունվարի 20-ին Ռեյգանի երթմնակալության օրը Իրանի վերջո ազատեց ամերիկացի պատանդներին, Քարթերը պարտված և ընկճված վերադարձավ հայրենի Ջորջիա, հիմնադրելու նախագահական գրադարանն ու զբաղվելու մարդասիրական գործունեությամբ։ Քարթերն ասում էր, որ փոքրիկ գրասենյակ էր ուզում հիմնել, սակայն շահույթ չհետապնդող այդ կենտրոնը հետագայում շատ հայտնի կազմակերպություն դարձավ, դիտարկելով ավելի քան 100 ընտրություններ, նպաստելով Ուգանդայի և Սուդանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, մասնակցելով Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցություններին և պայքարելով մահացու հիվանդությունների դեմ Աֆրիկայի ամենաաղքատ հատվածներում։ Իր այդ գործունեության համար Քարթերը 2002 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Միջազգային հակամարտություններին խաղաղ լուծումներ գտնելու, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների խթանման, տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը նպաստելու ջանքերի համար։
Դառնանք հայաստանյան խնդիրներին, տարին ավարտվում է Վանաձորի կառավարման ճգնաժամը, չհանգուցալուծված ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունից և իշխանությունը անդիմության ձեռքն անցնելուց հետո Վանաձորում խնդիրները միայն խորացան, կային է Սիմոնյանն է շարունակում։
Վանաձորում տարին ավարտվեց առանց բյուջեի, սուբվենցիոն ծրագրերի ու գլխավոր հատակագծի, քաղաքացիների հազարավոր դիմումներ կապված սեփականության, վարձակալության ու այլ հարցերի հետ, որոնց մասին ավականին պետք է որոշում կայացներ, այդպես էլ չլուծվեցին։ Այս տարի Վանաձորի ժամանակավոր իշխանություններն ավականու ընդամենը երկու նիստ են գումարել, վերջինը մայիսին էր։ Դրանից հետո 2.5 տարվա կալանքից ազատվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ, ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Մամիկոն Ասլանյանը։ Ամիսներ անց էլ արդեն կաշարքի մեղադրանքով կալանավորվեց Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Արդյոք սրանք էին պատճառը, որ գործող իշխանություններին հետ պահեցին ավականու նիստ անցկացնելուց հայտնի չէ,
Մինչև դեկտեմբերի կեսը համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն էլ աշխատակազմի ղեկավարն էլ վստահեցնում էին, թե շուտով ավականուն իսկ կլինի։ Այսօր այդպես էլ համայնքապետարանից չմեկնաբանեցին, ինչու համայնքի գլխավոր խնդիրները թողեցին չլուծված ու ինչու ավականին գոնե տարեվերջին չհավաքվեց բյուջե հաստատելու։ Դեռ ամռանը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Վանաձորը 5 էլեկտրական ավտոբուս ստացավ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հանդիսավորությամբ ազդարարեց, սա դեռ սկիզբն է։
5 հատ մեքենա արդեն իսկ ունենք Եվրոմիության ծրագրով, 45 հատ մեքենա նախատեսված է 25 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով եւ վերջապես Վանաձորի տրանսպորտը կբարելավի։
Բայց ավտոբուսները 4 ամիս անց դեռ կանգնած են, ավականին պետք է որոշում կայացներ, չկայացրեց։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոյթեր կվերադառնա 40 րոպեից։